Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Jelić. Koliko građanima Srbije znače državni i verski praznici? Poznajemo li dovoljno sopstvenu istoriju? Ko treba da nas informiše o važnim datumima i jesmo li spremni da to usvojimo? Postoje li praznična konfuzija i da li uopšte znamo šta to sve slavimo? Osjećamo li nostalgiju prema starim i otpor prema novim praznicima? Da li je vreme presudno u usvajanju novih praznika ili su razlozi na nekoj drugoj strani? Odgovore na ova pitanja danas će ponuditi dr. Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju i dr. Vesna Marjanović, etnolog i antropolog. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Danas obeležava Dan državnosti i Dan ustavnosti Srbije, ali ujedno Sretenje i verski praznik. Pitanje za oboje, da li smatrate da su praznici jedan od osnovnih načina da država svojim građanima prenese sistem vrednosti iza kojeg stoji?
Pa svakako da praznici su tu da postave određeni, reklo bi si, politički i ideološki okvir i pogled na prošlost također. Tako da i ovaj današnji praznik ima funkciju da pokaže i dugu državnost moderne Srbije i okrenutost ka legitimizmu, ka poštovanju ustava i tako dalje. Tako da, otprilike, on je i usvojen negde pre 15-20 godina, odnosno 2001. čini mi se, kao takav, znači, dan koji će pokazati dugo trajanje moderne srpske države i taj ustav kao osnovu njenog političkog bića.
Upravo ja se slažem sa Bojanom da je praznik jako bitan da bi se stvorila, prvo podigla svest kod građanstva, a s jedne strane, a sa druge strane ono da se prepoznaje identitetski, da pripadaju u jednoj državi. Dakle, da je to jako važno, to smo videli i kroz našu istoriju od 19. veka na ovamo. A isto tako, pošto je i verski praznik i crkva je ustoličila praznike upravo da bi se vernici osjećali da bi osjećali tu pripadnost svoje veri kroz određene te verske rituale koji su bili propisani još. Već kako je to išlo od 4. veka na ovamo i kako su se formirali ti praznici. Dakle, jako je bitno podizati svest i govoriti o prazniku.
Neke istraživanja su pokazala da ne mali broj ljudi zaista ne zna šta praznujemo generalno, pa ni danas. Pa evo prilike da kažemo da današnji datum se zaista smatra jednim od najbitnijih u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije.
Pa tu ste upravo, ja uvek i danas kad sam kretao ka vama sam pogledao, rekao šta beše ono u stvari, šta je sve sadržano u tom prazniku. Znam šta se desilo kao istoričar, ali svaki praznik ima i svoje nakladno čitanje, tako da neka mi slušalci oproste, ali sam ja isto se podsjetio šta se u stvari sve dešavalo na taj dan. Ali s obzirom da znam da sam tad sam bio, dakle, u nekoj političkoj ulozi, mi smo početkom 2000. godine ovaj dan posmatrali zaista kao naš, identifikovali smo ga kao početak stvaranja moderne srpske države i srpske vojske, ja sam bio u nekoj drugoj ulozi tada, dan od koga počinje sve, dakle, u modernoj srpskoj istoriji. Njemu je naknadno učitan taj sadržaj ustavnosti, mislim da on je u stvari posljedica tih političkih borbi iz vremena Miloša Obrenovića i koje su iznedrile taj ustav koji je za to vreme bio neobičan i, reklo bi se, netipičan za jednu vazalnu kneževinu kako je bila Srbija. ali ono što je moj bio utisak je da u stvari Sretenje se nije do sadašnjeg vremena slavilo iz niza razloga, nije se obeležavao taj dan. Obično su u prošlosti bili obeležavani ili verski praznici, ili su to bili dinastički praznici. U socijalističkoj Jugoslaviji to su bili ove koje mi poznajemo, dakle iz tog vremena. I reklo bi se da tek u ovoj novom, najnovijem vremenu u stvari Sretenje dobija taj svoj sadržaj koji je zbog dinastičkih ili ideoloških borbi ranije ni imalo, nego je to više bio neki događaj koji se s vremena na vreme, odnosno praznik koji se s vremena na vreme obeležava.
Ja mislim da od 2012. godine da je dobio dva dana upravo da bude kao državni praznik, da je dobio proslavljanje dva dana.
Ako Vesna dozvolite, znači ja sjećam, ta ustavnost je došla sa Demokratskom strankom Srbije i sa Koštunicom kao čovjekom koji je insistirao na legitimizmu u vremenu kada je praznik usvojen.
Jeste, upravo to, slažem se s vama, a isto tako, pored ovog praznika mi imamo 11. novembar, to tek ljudi ne znaju šta proslavljamo, jeste dan primirije, zato što je bilo radno, pa neradno, pa petako šetalo, a isto tako je šetalo nešto kraj aprila je bilo, u jednom momentu se proslavljao kao državni praznik.
Da, Savezne republike Jugoslavije.
Jeste.
Da, formiranje 28.
aprila. Ono što sam ja htela da kažem, nama, deci socijalizma, a i ja sam dete socijalizma, pošto sam rođena već kad su se ustoličili neki praznični kalendar građanski, nama to je sasvim bilo normalno jer smo u tome rasli i kroz obrazovanje, kroz vaspitanje, kroz školu. Danas, pošto se tako, prosto je mlado sve to i deca i omladina se pita kakav je praznik s jedne strane, a sa druge strane u onom vremenu je o prazniku sve bilo zatvoreno. Ljudi su se spremali za taj praznik. A danas, evo, dolazeći i ovamo, sve prodavnice su otvorene. Dakle, ima manje sveta na ulicama, ali sve je otvoreno, sve funkcioniše, vi ne morate više da kupujete 2-3 vekne hleba za dva dana praznika, jeste, jer vam je sve na dohvat ruke. I što reče moja koleginica malo pre kad smo pričale telefonom, isto je etnolog Aleksandra iz Pančeva, kaže, eto, to nam je rezultat početnog kapitalizma. Dakle, jako je važno da se ekonomski isplati svaki dan. Da. U potrošačkom društvu.
Dakle, ako mogu da nastavim tu gde ste stali, u suštini proslavljanje praznika nekako bilo u socijalističkoj Jugoslaviji ultimativno, pa se u smislu, tad se nije radilo, dakle, znalo se šta se za taj praznik radi, odnosno kako se proslavlja, dok danas je nešto sve to na neki način proizvoljno, dakle, vi možete da radite, ne morate da radite, možete da slavite taj dan, ne morate da obratite pažnju na njega, što u stvari svedoči da smo u jednom jako deideologizovanom društvu, pogotovo u proteklih možda 5-60 godina. Da ideologija, ona kako je mi poznajemo iz tih ranih odrastanja, više nije tako
ne
jaka.
Ne funkcioniše. Jeste, pa evo,
kapital, je, ekonomski pristup, verovatno ruši sve te...
To je više vaš fah, ali Miloš Obrenović, kada je stvarao Kneževinu Srbiju i to tek u povoju, savremenu srpsku državu, on je davao zabrane. Šta sme, ko sme da radi, ko ne sme da radi. Pa čak i oni koji Sretenje jeste verski praznik. Sveti Sava je i verski praznik, ali je, recimo, ima zabeleženo za Svetog Savu, nisu smeli da rade ni Jevreji, svi koji imaju prodavnice, zanatlije, svi su morali da budu zatvoreni da bi se dalo na znanje da je praznik, odnosno taj prazan dan oslobođen od rada, kako se definiše.
Ono što je izvesno je da državne institucije danas i sutra ne rade.
Da, one ne rade i na neki način to pokazuju stvari da je reč o prazniku. Ali ono što je moj nekakav utisak je u stvari da mi od 1991. druge godine, makar u Srbiji, živimo u jednom nestabilnom političkom okviru koji se menjao. Znači, mi smo promenili nekoliko državnih formi do tada, nekoliko ideoloških sadržaja koji su imali sve bleđe karakteristike od socijalističke Jugoslavije, ali sve to uticalo da svaki od tih režima na neki način donese jedan talas svojih praznika i da mi danas živimo u stvari u vremenu kad su obesmišljeni u stvari realni praznici. pokazalo se da duhovni praznici ipak su najviše opstali i da ljudi se nekako najviše možda okrenu njima kada je to pitanje, ne znam, Božić, Uskrs i slava i tako dalje, da to je nešto što prosto je deo tradicije, može biti da, ali svi ovi praznici koje smo slavili, dakle od ovih, od tog ne znam nijakog aprila ili ne znam 28. marta koji se više niko ne sjeća, 16. juna ili ne znam, tih praznika iz 90. godina, prosto ta okolnost da je svaka nova vlast, često su se menjali u proteklih 20 i nešto godina, donosila neki novi praznik, je dovela u stvari do obesmišljavanja praznika državnih kao takvih, bar se meni to tako čini.
Da, samo što je Sretenje, eto, i kao državni praznik, ali i verski praznik. Da. Narodu se on obeležavao i svi ti veći verski praznici, oni su imali onu paralelnu strukturu kako pokojni profesor Bandić je govorio, to narodno pravoslavlje. Dakle, kako su doživljavali taj crkveni praznik, imali su neke svoje rituale koje, ako je višečlana porodica sa starijima, oni i dan danas neguju u nekoj svedenoj formi, ali ne u smislu verovanja. Ja verujem da ako ne smem ovo, da će mi se desiti nešto loše ili da ne prekrši taj neki tabu koji je vezan za određeni datum, nego ga doživljava kao deo sopstvenog identiteta. Dakle, mi ovaj građanski praznik još uvijek ne doživljavamo kao deo sopstvenog identiteta, ali zato ovi verski praznici su identitet prvo mikro, onog zajednice porodice, a posle i na širem pripadam zajednici pravoslavnih.
Bojana, kako definišete sada i ovu neku vremensku distancu? Dakle, Dan državnosti Srbije se slavio sve do nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
A nije se slavio, to je greška.
Greška, je li tako?
Znači, to je greška s obzirom da je, kako bi se rekao, u dihotomiji dve dinastije. Praznici jedne dinastije, odnosno praznici koji su slavili lica iz jedne dinastije, nisu slavili u vremenu one druge dinastije, uglavnom.
Još jedna nedoumica, dakle,
naravno,
vezana za praznike.
Znači, da. Standardni praznici u vremenu monarhije, makar do 1945. godine, bili su, dakle, duhovni praznici, obično rođendan prestolonasljednika ili vladara. Znači, tu se otprilike završavalo to. Nije bilo ovakvih, reklo bi se, državnih praznika, ne znam, 1. decembar 1918. nije slavljen kao danas, nego to je dan koji se obeležavao kao nastanak države SHS ili dan koji mi danas slavimo, on se povremeno obeležavao, pogotovo u vremenu Karađorđevića, ali u vremenu Obrenovića nije mu dan takav značaj kao, zato što je on bio direktan, ova ustavnost je bila direktna u suprotnost dinastije Obrenovića i onom što je knez Miloš radio u vremenu kada je onda došlo do formiranja prvog ustava. Tako da mi ovo što danas čitamo u stvari je čitanje sa istorijske distancije od dva veka. Verovatno će neke nove generacije, neke današnje događaje možda slaviti, ali ne u kontekstu kakvih mi danas vidimo i ličnosti također, zato što mi ih vidimo kao realne, vidimo ih nekom vremenskom sledu. Nastanak prvog srpskog ustava nije bio izraz velike slobodomosti srpskog naroda u tom trenutku, nego bilo deo političke borbe. Čovjek koji je napravio taj ustav je posle toga bio prognan u Smederevo, živeo tamo i umro posle nekoliko godina u potpunoj anonimnosti, tako da mi ga danas slavimo kao prvog Dimitrija Davidovića, kao nekog ko je to napravio, ali u tom trenutku on je bio deo tog političkog mozaika i prosto kad je Miloš dobio zeleno svetlo da ukine taj ustav i sva ta priča o ustavnosti je nestala. E sad danas, kada mi izvadimo tu vertikalu vremensku, pa kažemo to je taj period, ja kažemo da, to je dan ustavnosti, iako u tom trenutku bio sve samo ne to što mi mu danas dajemo sadržaj.
Da, ali tu se miri sad dve, recimo mi danas smo u poziciji da mirimo dve dinastije.
Apsolutno, da,
zapravo,
da.
804. i
835. Da, zato što prosto mi nemamo danas aktere koje bi to mogli da ospore ili da učitaju neki današnji sadržaj, kao što je to neprimo sa događajima iz Drugog svjetskog rata, da još ljudi uvek imaju osjećaj, neki su još uvek živi, neki žive posljedice toga, a mi smo u principu smo indiferentni prema događajima s početka 19. veka, jer imate samo jedan osjećaj davne prošlosti u principu. I onda možete lakše da kažete, pa dobro, Karađorđe je bio to, to i to, Miloš Obrenović ovo i ovo, Ustav Obrenović ono,
nemate neku realnu posledicu koja će možda da vas
događao,
sankcioniše jest, u društvenom današnjem životu, kao jest. Što je to slučaj sa vremenom od proteklih možda 60-70 godina.
Smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12. sati i 20 minuta slušate talase Radio Beograda 2. Danas u emisiji Rečeno i prećutano govorimo kako o današnjem prazniku, tako i postavljamo pitanje da li i zbog čega sporo prihvatamo uopšte nove praznike. U studiju su dr. Vesna Marjanović, etnolog i antropolog, i dr. Bojan Dimitrijević, istoričar. Svima onima koji nisu baš najsigurniji šta to danas slavimo, evo ja ću zamoliti Bojana da nam malo samo približi, da nas podsjeti.
Pa evo i da čestitamo, dakle, slušalcima praznik. Dakle, danas slavimo nastanak srpske moderne države koji se vezuje za taj skup u Marićevića Jagorovicu i Orašcu, kada je posle Seče Knezova krenuo prvi srpski ustanak. Takođe slavimo i dan kada je donesen prvi srpski moderni ustav, tako da je današnje čitanje ovog praznika je da mi slavimo početak srpske državnosti i slavimo početak srpske ustavnosti kao, reklo bi se, jedan od ugaonih osnova srpske moderne države.
Vesna, ali mi slavimo i Sretenje kao verni praznik, verski praznik.
Kao verski praznik, i sad, kao što sam i malo pre spomenula, narod imao neko svoje viđenje, jeste da slavimo ulazak Bogorodicin u crkvu posle 40 dana posle porođaja i, kako se to kaže, kroz crkvena predanja, to je susret čoveka i Boga. Na današnji dan se ostvario u crkvi i Bogorodica, koja je, bez obzira što je rodila, što je ostala u statusu devojke, odnosno device. Dakle, to je ono po starojulijanskom kalendaru 2. februar, po ovom našem građanskom gregorijanskom 15. februar. Kad govorimo o narodnom shvatanju ovog praznika, pošto je narodu bila bitna egzistencija i kako će što pre ono mlado sunce da ojača, taj mladi bog, tu je bilo bitno sad posmatrati vreme, pa imamo već onu ustaljenu mitologemu da se na današnji dan zime i leto susreću, i naravno već one urbane šale sa mečkom iz zološkog vrta, da li izašla, da li se vratila, da li se uplašila svoje senke, kada danas neće biti senke, tako da je oblačno i možemo se nadati po narodnom da će zima brzo proći. Da je ugledala senku, kažu, još 6 nedelja bi trajala zima. Šalu na stranu, ali narod je i za svaki taj prazan dan imao neku svoju ili ritualnu radnju, ili ono da se prebaci, recimo, pošto je to neki sad početak i iščekivanje proleća, mi sad imamo i u obrednoj praksi zabeleženo kroz etnografsku literaturu i etnografsku građu da je bitno, zašto se spominju devojke, pa jako je važno koga prvog sretnu, taj će ličiti ili će biti njen izabranik na današnji dan. A zašto? Zato što je bitno ostvariti potomstvo. Bitno je ostvariti svoju biološku ulogu, koja je u tom tradicionalnom modelu bilo jako važno, da mladići devojka, kad budu biološki zreli, ostvare bračnu zajednicu, i ne samo zajednicu, nego da ostvari i potomstvo. Dakle, ovaj dan je imao višestruki značaj za narod, pored ovog istorijskog o kojem smo pričali. A drugih, to je još u februar mesec, tu negde početak marta, tu imamo i te poklade i sve ono što nam se događa upravo u iščekivanju novog leta, novog vegetacionog doba, gde u agrarnom društvu tradicionalnog modela to bilo najbitnije. Manje su bile priče vezane, to je već za onu elitu onog vremena, o značenju samog praznika kao praznika.
Čini mi se da je, evo, ova vaša priča mnogo jednostavnija nego sad kad se budemo vratili opet na Bojanov teren. Dakle, danas slavimo Dan državnosti, Dan ustavnosti, i da razrešimo dilemu, ne Dan vojske.
Ne Dan vojske, da. Dan vojske, Sretenje je bilo Dan vojske nekoliko godina. Dakle, u vremenu negde otprilike od 2007. i 2008. godine. Tada smo imali, kada je Srbija postala samostalna, odnosno kada je ostala samostalna, jer su sve druge republike otpale od nje. Tada smo imali dilemu koji datum da uzmemo za Dan vojske, i s obzirom da sam bio u takoj poziciji, mi smo tada, dakle, na nivou predsednik, način generalštaba, ministar odbrane i moja malenkost kao pomoćnik ministra, smo rešavali taj datum. Moj tadašnji predlog je bio da to bude, kao što je bila dugo slava najranije jedinice u vojsci, to je Đurđevdan, 6. maj, kada je formirana prva srpska jedinica, u Miloša vreme, takođe, da ne idemo dugo u to. ali su ovi politički ljudi rekli nemoj to 6. maja slava Demokratske stranke Srbije, to će ljudi da kažu, aj najdeš neki drugi datum. I onda sam ja sam tada predložio da to bude Sretenje, zato što je to datum koji objedinjava, dakle, nastanak, tog dana nastoji i moderna srpska vojska i moderna srpska država. One su neodvojive. One imaju iste korake, makar prvih 9 godina, jel, dok taj prvi srpski ustanak. Mislim, dan vojske je bio takav da vi na taj dan nagrađujete, odlikujete, smenjujete, postavljate i tako dalje. I to u staroj Jugoslaviji to je bilo srećno rešenje, zato što je 22. decembar, dan armije, bio na kraju godine, pa ste tog na dan vojske mogli da podvučete određene rezultate, crtu za tu godinu i da na taj način prosto proslavite. Mislim, u vremenu državne zajednice sa Srbije i Crne Gore, odnosno SR Jugoslavije, to je bio 16. jun, dan koji je neki najrani ugovor između te dve vojne formacije crnogorske i srpske iz 1876. godine, on je slavljen, ali je u vojnoj logici jun je loš zato što prvo dolaze odmori, ne možete na sredini godine da povučete nikakvu crtu u aktivnostima i onda su ljudi rekli crnogorci su otišli, nemamo razloga više da to slavimo, a i nepraktičani, ko će sad 16. juna da se okuplja, ajde da nađemo neki zgodni praznik. I našli smo Sretenje, dakle, proslavljeno 2 godine, međutim, tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac je posle određenih personalnih promjena u kojima i mene više nije bilo u ministarstvu odbrane i načelnika generalštaba, rešio da onda izabere datum koji će njemu kao političkoj figuri na čelo vojske dati određenu javnu pažnju, onda je izabran drugi srpski ustanak, tako da današnja vojska stavi drugi srpski ustanak, što, reklo bi se, govori, moj zaključak iz svega toga, osim možda ja ovo danas pričam kao neku vrstu anegdote, ali ona u suštini pokazuje da su praznici često izraz političke potrebe ili političke potrebe čak jednog pojedinca ili određene grupe, tako da sve to na neki način, bar u mom pogledu na praznike, ih relativizuje, zato što svaki taj praznik ima svoj dnevno-politički kontekst tog vremena i iako volim praznike kao takve, jer oni obeležavaju sećanje na prošlost, u suštini u mnogo slučajeva sam sumnjičan prema njima, zato što znam da često, prosto zanat mi je takav, da oni nose određeni dnevno-politički kontekst i da često oni samo služe za određeni vid političkog marketinga, a da te vrednosti koje su možda neki ljudi uložili pre 100, 200 ili više godina, možda se ne na adekvatan način obeležavaju ili ne služe kao primer generacijama koje bi trebalo da nastavljaju te tradicije.
Ali to je uloga onda obrazovanja, to je uloga škole, to je uloga i danas savremenih medija. Pored toga što smo konstatovali da postoji ono online pogrešnih informacija, već svakom je dopušteno da piše iz kog svog ugla, upravo što vi kažete i dnevne politike, ali isto tako nema neke revizije tih informacija koje stižu do mladih ljudi. Ja bih samo da podsjetim da nije ova konfuzija, nije samo rezultat novog vremena gde smo mi savremenici, mi živimo ovaj život i ovo vreme, ali ako se ne varam, i hrišćanstvo, kad govorimo, pošto je ovo i religiozan praznik, crkveni, i ono je cijela 4 veka potrošilo da u onoj vertikali mi imamo stvari. Najviše praznika koji su u 11. 12. Da. Veku, ako govorimo na onom zajedničkom, ne katoličko, ne pravoslavno, koji su ustoličeni. Pa i sam Božić se slavio i 25. 6. aprila, dok nije došlo da ipak taj 25. decembar bitniji za evropsku populaciju onog vremena. Dakle, sve to, kad pogledamo, ništa nije neobično što se nama dešava. Jedno što mi živimo taj život i mi posmatramo sad sve to oko sebe, svoje prijatelje, svoje bližnje koji se zbunjuju, jel, sa tim danas jeste praznik, sutra više nije, izgubio je na značaj.
Mi živimo i vremenu prezasićenosti informacijama, to što smo umeđu vremenu pričali, dakle, internet je umjesto jedne korisne sprave došao je do jednog, ajde tako kažem, inferna svih mogućih informacija i sad vi u stvari ne znate šta je realna informacija, jer dostupnost je učinjena baš svakome,
i prosto proverljivost je onda, gubi se u svemu tome. Ljudi, današnji čitalci, odnosno čitalačka publika ne postoji baš kao što mi znamo, ali korisnici interneta, oni prosto vole kratku informaciju, vole odgovore po sistemu da, ne. Nikakav kontekst ih ne zanima, izmiče im prosto kontekst vremena, ko će se to da sad da zna baš da li je taj neki Dimitrij Davidović tamo pisao nešto, nego daj da svedemo na suštinu, da, ne. I mislim da to uprošćavanje podataka, a u vremenu kad smo zatrpani morem informacijama, u stvari dovodi do te neke konfuzije, da obismišljava baš svaku tradiciju i svaki praznik.
Da, ali ja vidim onda tu ulogu određenih, ne znam, obrazovnih sistema ili to, koji će da osmisle kako da približe one prave informacije. Ako mi već imamo tu šumu informacija oko nas, e sad neko to treba da osmisli, da bude prijemčljivo i da se na pravi način prosto pusti, da mladi mogu da shvate, jer od starijih ne vredi, mislim, tu sad više od starije populacije ne možemo očekivati, pogotovo ljudi koji se bore za svoju egzistenciju, za svoj život, za opstanak. Ali sad generacije koje školujemo, njima bi trebalo na neki prijemčljiv način sve to približiti.
Trebalo bi, verovatno, međutim, država, ideologija koje su nekad bile jake, sada ih takvih nema. Da. Dakle, one koje su bile korektiv i tog vaspitanja i obrazovanja, one su sad bleda kopija tih vremena i prosto vi nemate sad nekog ko će da to prati na adekvatan način, nego se prepušta prosto dnevno političkim interesima.
Da.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Touch me, take me to that Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Iljić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Dvanaest sati i 39 minuta. Danas pričamo i o današnjem prazniku i o nizu praznika o kojima čini se dosta toga ne znamo. Evo, dođe smo još do jednog momenta, vezan je za problem sa datumima zbog kalendara, odnosno pričamo o osporavanjima nekih datuma, ukoliko dođe do izmene kalendara.
Da, pa evo, imamo, to je bilo skoro, jel nije davno januar bio tu iza nas, problem sa novom godinom, recimo građanska nova godina koja se slavi kao državni praznik dva dana i bio je predlog od pre možda koliko 7-8 godina da se julijanska nova godina po starom julijanskom kalendaru, ono što mi slavimo i što je popularno u našem narodu srpska nova godina, proglasi državnim praznikom. I recimo jedne godine državne institucije nisu radile isto. I isto je bilo poprilično zabune, sad kako? Nova godina, nova godina. Zapravo, malo pre sam isto spomenula to lutanje u formiranju tog prazničnog kalendara, ali činjenica je da ako naša Srpska pravoslavna crkva prihvati, ne znam, bar ovaj reformisani julijanski kalendar koji je prihvaćen posle Prvog svetskog rata negde 20. 21. Tako godine, da. Kada su prvo Grci i Rumuni prešli na reformisani, a negde 70. godine prošlog veka su prešli i Bugari. Kada su fiksni praznici, dakle sve ono što je vezano za Božić i svi ovi crkveni praznici i veći, koji su koji se ne menjaju, oni su se računaju po gregorijanskom kalendaru, da uprostim, a oni koji su promenljivi, koji su oko Uskrsa, a opet ima neko svoje objašnjenje zbog čega je tako, oni su po starojulijanskom. Dakle, sad svi pravoslavni će imati Uskrs u isto vreme, dok ove sa Božićem ovi Grci, Rumuni i Bugari imaju kada i katolici proslavljaju Božić. E, dakle, ako bi se to, možda bi tu došlo do neke nivelacije i možda ne bi bilo zabune. Ali ako je to napušteno onih 20. godina 20. veka, ja ne znam kako će se tu neki...
Ja mislim čak i da su ratovi 90. doneli u stvari jedno čvršće vezivanje za to, i sada bi se svaka reforma smatrala možda izdajom pravoslavlja, srca i šta god. Iako ljudi nisu čvrsto vezani za pravoslavlje, nisu pretjerano duhovni, ali to smatraju kao nečim što je prosto iskuvano u vatri.
Da, ali sa te strane što vi kažete nisu pretjerano duhovni. Ja se iznenadim danas u 21. veku, pa kaže nemam danas radnike, ne dolaze recimo građevinci, zidari, zato što je crveno slovo.
Da.
Pa, crveno slovo, jer i sama crkva kaže jeste praznik, onaj prazan dan, ali nije nikada prazan dan. Svaki taj dan ima neku svoju strukturu i u prošlosti prazan dan je, ako je crkveni praznik, imao taj molitveni deo kada se ne rade neki veći značajniji poslovi. Ali ono sad baš ne smeš ništa da radiš ili ne smeš da uključiš, ne znam, mašinu za veš, a smeš mašinu za sudove. Mislim, to su neke danas nonsensi s kojima se srećujemo, ali kažem, to je sad lutanje i prosto jedan deo tog seoskog razmišljanja i miljeja je sve više prenet u urbane sredine i ljudi počinju da izmišljaju, što mi kažemo, izmišljanje tradicije.
Šta je potrebno da bi uopšte jedan narod prihvatio praznik, nov praznik? Osim vremena.
Iskustvo nas ovdje uči da svi praznici nekako dolaze sa vrha, znači da ih diktira politika i ideologija. Dakle, koliko nisu ovi verski, duhovni praznici, koje znamo od vremena kada se ne prepoznaje ta politička ili duhovna intervencija, vidimo da u stvari svi praznici koje mi znamo makar u 20. veku su dolazili sa onom ideologijom ili onom politikom koja je vladala. Dakle, u dinastičko vreme to su bili dinastički praznici, u vreme socijalizma to su bili praznici koji su baštinili tradiciju revolucije, socijalizma i tako dalje. Često se vezuju za vladara. Dakle, mi smo u Kraljevini Srbije, odnosno Jugoslaviji, slavio se da kao svečani dan rođendan prestolonaslednika, na primjer 6. septembar je to bio, dugo se slavio kao jedan centralni događaj u godini. U Titovo vreme to je bio njegov rođendan koji je bio, da li bio fiktivni ili kakav god, ali je to bilo to. Dakle, to je bila prosto lična karakteristika tog vladara. Vidjeli smo da su 90. godine donele pokušaj stvaranja neke nove tradicije. Tadašnji lider nije slavio svoj rođendan kao praznik, ali je ta država iznedrila nekoliko praznika koji su vezani za njegov politički uspon. Stvaranje jedinstvene Srbije navodno, ili ne znam, stvaranje te SR Jugoslavije, sve su to delovi tog političkog miljeja. Onda 2000. godine su dovele do nečega što je kompromis sa nekom tradicijom i potrebom da se sad nova srpska država identifikuje na nekim stajnim tačkama koje nisu promenljive, koje su dovoljno čvrste da mogu da izdrže i vreme i možda kritiku i da budu neka osnova. Mislim, kako prosto politički život teče, vi vidite opet da imamo dilema, opet ulaze neki novi praznici koji se prepoznaju, pa to ne znam, 9. maj dan Evrope ili 11. novembar dan primirja, ili sada čuje se Ćirilo i Metodije kao mogući praznik i tako dalje. Tako da, reklo bi se, ti praznici su u nekoj stalnoj interakciji, pogotovo što živimo u deideologizovano vreme, čini mi se, i ono pogoduje razvoju i dilemama oko tih praznika. Jer ako pogledate Titovu Jugoslaviju koja postoji u vremenu hladnog rata, ona je relativno bila stabilna, zato što je prosto... Hladni rat je uticao na stabilnost europskih događaja, dva pola i mi između, i to se nije menjalo dugi niz decenija, i lider je bio također 35 godina na vlasti, prosto jedno vreme konzervisalo te praznike, da tako danas mi sasvim sigurno znamo i 29. novembar i neke druge datume bez greške, dok ove datume smo uvijek u dilemi čiju volju oni zaista predstavljaju kada se promovišu kao praznici.
Pitanje čiju volju i pitanje koji datum se zaista obeležava, je li tako?
Da, naravno, zato što često političke elite u proklamanju praznika znaju da pogreše, pa da zavedeni nekim svojim osjećajem izaberu određeni dan koji nema možda sadržaj koji je potreban da ima težinu praznika.
Da, s obzirom na to da istoriju pišu pobednici, ali tako i oni koji su na vlasti, onda je jako teško odrediti koji datum, jer činjenica je da je i istorija našeg naroda i jako bogata i jako bremenita tim svim događajima, a sad dalje na struci, a struka se uvek manje poštuje i primenjuje u odnosu na politiku.
Ona se tu i tamo konsultuje, ali često politički okviri prevazeđu mišljenje struke.
I onda dođemo u onu kategoriju, a to i druge velike evropske države su činile, izmišljanje tradicije. Mi imamo i kod Engleza izmišljenih i datuma i ovih.
Ako mogu da Vesta skrenem još pažnju na jednu stvar. Vi sad imate, mi smo u socijalističkoj Jugoslaviji imali, baš to raspravljali za vreme odmora, što bi se reklo o srpskoj novoj godini. Da. Dakle, takozvana srpska nova godina je bilo praznik, odnosno bio je događaj koji je bio neka vrsta opozicionog otpora 80. godine. Sad vi imate to kao nekakav alternativni praznik. I danas opet imamo ljude koji slave praznike iz vremena socijalističke Jugoslavije, okupljaju se 4. jula, 7. jula, 29. novembra, 22. decembra i tako dalje. Što opet, ili ove druge koji kažu ne, 8. maj, 11. maj, 13. maj, Ravna Gora, neki drugi praznici. Prosto postoje državni praznici, ali postoje ovi praznici koje određene grupe u narodu, odnosno u građanstvu, slave vođenje nekom svojom logikom posmatranja istorije, čini mi se. Da često uz ove oficijalne praznike postoji jedan iz tih alternativnih praznika koji su u stvari može biti ili tradicionalni pristup, sećanje, neka vrsta nostalgije, ali i jedna vrsta otpora određenom političkom kontekstu koje je na vlasti.
Upravo ta ambivalentnost ide u odnosu i na gledanje na praznik, a to imamo, pa ne znam, sad jeste i Julijanska nova godina i Srpska nova godina, ali znate, kad govorimo o regionu, pa ja sam bila na jednom kongresu kad su mi rekli, a koju sad mi novu godinu dočekuje, makedonsku ili srpsku? Eto, to je ove stranci, kolege sa strane. Dakle, mi moramo da imamo stamenu tu državnu politiku gde mora da se odredi i posle kroz obrazovanje da se odneguju neki praznici, a ne da se menjaju, što kažu,
osjećaj prema njima.
Osjećaj, pa to. Da. A taj osjećaj se stvara sa određenom strukturom, da. sa tom, bukvalno da je struktuirano šta se događa. Da. Mi to sad još uvijek ne imamo. Evo sad
kad
u Orašcu...
ovih novih praznika.
Jeste, pa na to mislim. Jer u Orašcu je sad opet centralna svečanost.
U Orašcu.
Da, dobro, da. U Orašcu, ali to je, da li će ko pogledati, da li će ko pročitati šta je bilo, to jeste pitanje. Isto tako birati datume za kada su nepokretni praznici. Ako se vezuju i za crkveni, a mi znamo i kroz istoriju, najviše se narod okupljao kad je pod navodnicama taj prazan dan, kada sabori i sve se održavalo, kad su crkvene slave u porti crkve i uvek su se oni reprezentativni predstavnici porodica nalazili i odlučivali. Tako je i došlo do odluke ovih naših ustanaka, jel tako, kad su se dogovorili da...
U suštini praznici su bili odnosno termin kada se neko okupljao. Nije kao danas da se ljudi okupljaju u shopping molu, nego prosto idu u crkvenu portu, pa se tu odluči o nečem bitnom.
Pogotovo forma sabora, kakva je u srpskoj tradicionalnoj kulturi. A ako se uzme da je to neko pokretno okupljanje, to je zaista nepopularno, mislim, vremenski, po kalendaru, jer vi ne možete onda da stvorite upravo tu bitnu, statičnu strukturu samog proslavljanja.
Primičam se kraju emisije, pa mi nekako ovako ostalo u glavi nešto što je malo pre Bojan rekao, to je logičko posmatranje istorije. Da li logičko posmatranje istorije može da pomogne da se nekako konfuzija ikako ova...
Pa ja ne verujem, zato što
A ovaj naš prostor je prepun ličnog doživljaja istorije i ta porodična istorija ili lični doživljaj često zamagljuje ono što je zaista bilo. I kod nas se istoričar tretira kao još jedan od interpretatora, dok u nekim ozbiljnim državama glas istoričara se čuje. Vi ako vam se pokvari veš mašina, vi ne raspravljate sa majstorom o, ne znam, detaljima toga, nego sačekate da on popravi. To kod nas nema. Znači, istoričar se ne posmatra kao zanatlija, nego kao ili čovjek koji ima određenu političku interpretaciju ili neku nameru ili ne zna sasvim dovoljno. I to je veliki problem ovog prostora, ne samo srpskog naroda, vjerojatno celog Balkana može biti. Taj lični doživljaj istorije. Meni se dešavalo, ja uvijek to ističem, taj jednu promociju u Grodskoj pre 20 godina, gde na kraju te promocije izašao čovjek i rekao mi ovako: ti si dobar, učen, mladić, sve to fino znaš, ali da ti ja kažem kako je bilo. I onda tu sva moja argumentacija pada u vodu. I ne samo moja, nego i cele struke. Sad, tu je često istoriografija uvijek je na nivou koketiranja sa politikom. Istoričari koje sam ja zatekao u institutu 90. godine su bili i politički radnici i često su oni u stvari doneli to da ljudi im ne veruju, zato što su često u svojim istraživanjima podupirali tadašnje vladajuće ideologije.
Očigledno smo otvorili još niz pitanja koja nisu vezane samo za praznik. U svakom slučaju, najljepše vam hvala na gostovanju, a emisiju su realizovali Igor Istić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena. Slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka prepara kod navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam. Običan dan, sasvim običan dan. Ne brine mi, ponavljam. Skok u mraku, padam i već sam tu. Vičem u sebi, još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja.